Bi ostiralez behin irakurgaiak proposatzeko tartetxoa izaten dugu zebrabidean, irakurleen iritziak hartzen ditugu horretarako bitarteko gisa, eta hamabosteroko gonbidatua, Ehun eta Hamaika Akademiako koordinatzailea Amaia Goikoetxea, parez pare dugu gaurkoan ere mikrofonoetan. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Gaurko lehen liburua Josean Agirrerena dun, Gizajoen katalogoa din izena, eta idazle azpeitiarraren 9. novela dun honakoa, honek, bueno, iturri emankorra duela, esango dinago.
Ba bai, batzuk aipatzearen adiskide banuen, 2013an argitaratu zinana, edo Romaintzen bere izena 10 urte lehenago, Elgeta ere bai, 1986an argitaratu zinan, honek akademiaren lehenengo saria irabazi zinan, bide batez aipatzeko, eta bai bai, idazle emankorra, benetan.
Geldirik egoten ez dena. Bai. Erretiro hartuta, literatura tailerren izena emango duen bibliografian aditu den liburu saltzaile bat izango unake protagonista, zekin eta autobiografiatik ere zerbait izan ote dezaken historioak.
Akaso bai. Bai, eta ikesan duran bezala, hori, emango deine izena literatura tailer horretan, eta irakasleak esango zion, ba, bueno, idazketarako trebetasunak bat dituela, eta hortik hasita, ba, gizon hasiko duen egunero goizeko 5etan jeki, eta aia, liburuari esiera emango dion esaldi milagros hori etortzen ote zaion ba burura.
Inspirazio bila
orduan.
Elkarreko editore Xabier Mendiguren hitzetan, aurreko lanetako meta literaturarako joera indartu dine oraingoan Agirrek.
Ba, ehala du aurreko lanetan ere bazinan joera hori, eta oraingoan ba, esan genezake behar badan nabarmenago ere baduela, ez da? Ba, liburuan literaturan ematen den publikotasunaren eta pribatutasunaren arteko muga arakatzen alegindu dela azaldu zinanan Mendigurenek berak aurkezpenean.
Ba, jakin dezagun zer iritu zaien hori guztia irakurlei, Bilboko iritzi emailearen arabera, beste bat, besteak bezain ona dun oraingoan ere, Amaia.
Ba, hau Agirreren zalea dun, irakurko dinago. Beste liburu bat ekarri digu Josean Agirrek eta aurrekoak bezain ona dela esan behar da. Agirre oso idazle berezia da, eta bere liburu bakoitzak bere estilo propioari jarraitzen dio, modei kasurik egin gabe. Liburu honetan hiru plano ikusten dira. Idazle bihurtu nahi duenaren historioa, narratzailea bera, Beronek egiten duen gizajoen katalogoa, eta egiten duen entziklopedia txikia. Bitxikeria gisa, benetako Josean Agirre eta Kirmen Uribe agertzen dira liburuan, pertsonaia moduan fikzioan sartuta. Narratzailearen historioaren muina, literaturarekin batera, hirugarren adinetik hurbil dauden maitasun balendriak dira. Narratzailearena eta Agirrerenak barne. Naiz eta katalogoa eta entziklopedia tartekatzeak narratzailearen historioari galga jarri, batzuetan eskertzekoa da beste historio txikiak irakurtzea. Beraz, oso ondo daude arilkatuta hiru planoak. Ondorioz, guztiz gomendagarria da liburu hau, Josean Agirreren gehienak bezala.
Bueno, Josean Agirreren zalea, eta bere asko gustatu zaion, eta jendeari irakurtzeko deia ere egiten zion, kuriosoa kaso, fikzioan bera partaide izateko eginduen autua idazleak. Gaurko bigarren liburu aipatuko dinagu, kasu honetan Irati Jimenezen adun, Gatza izenekoa, eta bueno, aipatzeko Odola eta Musua liburuekin batera kaleratu zuela, iazko azaroan, Amaia.
Ba, hiru liburu uskak batera baretera kaleratu zizkinen txalaparta txarekin, eta bueno, liburuzka bakoitzean gaitzat duten hitzaren gaineko denetariko informazioa bildu din eta kontzeptu horren gainean ba kontzeptu horren gainean irakurleak edo izan dezaken ikuspegia pixka bat zabaltzeko helburua edo din liburuzka bakoitzak.
Hitz bat oinarri izan da beraz historiak edo bai. Bueno, kontuak bildu dituela esango dinagu, hitzen gaineko begirada zabaltzeko alegina dun kontaketekin egin nahi izan duena eta Donostiatik jasotako iritzia dun nabarmenduko digunana gatzaren garrantziari heldu zion irakurleak lehenik eta liburua ze esanen hasi bai baina ez amaitzeko moduko edo iruditu zaiola.
Bai, esaten din bueno, jarraikortasunik eskatzen ez duen ez irakurtzerako garaian, ba, hain saltoka irakurtzeko aukera izan da, ba, irakurtzez bukatu gabe usteko arrisku ere baduela. Bai, irakurriko dinago. Etxean badut liburu bat gaztelaniara itzulia, gatzari buruzkoa. Egileak Euskal Herriaren historia ere badu ingelesez idatzia. Gatzaren horretan, azalean, jarri zuen esaldia ere ipatzen du Irati Jimenezek gatzari eskainitako honetan. Alegia, gatza dela jaten den harri bakarra. Esaldi horretaz gain, harriaren inguruko hainbat kontu ere aipatzen ditu. Gastronomikoak, medikuntza lorrekoak, geologiaren edo ekonomiaren ingurukoak. Adibidez, hauxe, erdarazko salario hitzean gatza dagoela. Beraz, garai batean gatzak garrantzi handia zuen. Hori batetik. Bestetik esan, Iratik Jimenezen liburu honek testu laburrak dituela, eta aukera ematen diola gainera irakurleari nahi duen orritik hasteko irakurtzen, eta jauzi egiteko testu batetik bestera nahi eran. Irakurtzeko modu hori gaur egun asko erabiltzen da interneten. Testu batetik bestera jauzi eginez hipertestuaren bidez. Erleak lorez lore bezala. Baina erleek ez bezala, irakurleak arriskua du, nire uste apalean, liburua hasi bai, baina ez bukatzekoa. Testu laburrak pilulen antzekoak dira. Agian irensten errazak. Baina nork bukatuko ditu guztiak?
Ba, arrisku hori edo kezka puntu hori ere uzten din horretan, akaso, bueno, irakurlei eskuratu da irakurtzeko deia egingo zienago, eta ea, amaieraraino heltzeko moduko istorioak iruditzen zaizkien. Ba, Etxeka aipatuta, bi liburu eta hoien bueltako iritzi bana ekarrita, beste konturik bai, amaia?
Ba, Iazko Sariaren autaketan gabiltzan honetan, ekarriko dizkinagula iritzi gehiago bi aste barru.
Oso ongi, ba, hemen txagurtuko hau, eta datorren hilabetean, otsaila hasiera, erdialdera izango dinago elkarren berri.
Ederki.
Seguiendo.
Berdin.
Zebrabidea.